Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 6 osoba uhapšeno u Srbiji zbog lažnih Pfizer nalepnica i korona testova. SAD i Evropska unija obustavljaju upotrebu Johnson & Johnson vakcine. Amerika do 11. septembra povlači vojne trupe iz Afganistana. Jak zemljotres u Grčkoj, na Tilosu, Kosu i Rodosu. U Srbiji danas kiša i sneg do 8 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da je u Srbiji 2020. zabeležen rekordno negativan prirodni priraštaj, 53.000 više umrlih nego rođenih. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Gordana Bjelobrk iz Republičkog zavoda za statistiku.
Pandemija je uticala na i smanjenje broja živorođenih i povećanje broja umrlih. Znači, izgubili smo jedan malo veći grad kao što je Paraćin, Bačka Palanka i Ruma.
Kao i kako u Velikoj Britaniji izgleda popuštanje antikorona mera.
Broj COVID pozitivnih u Britaniji pao je za oko 90% nakon vrhunca pandemije u januaru. U ovoj državi 12. aprila ponovo su počele da se otvaraju prodavnice, frizerski saloni, teretane i bašte pubova.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Policija Srbije uhapsila je 6 osoba koje se sumnjiče da su izrađivale i prodavale nalepnice za vakcine Pfizer i lažne rezultate testiranja na koronavirus, saopštilo je tužilaštvo za organizovani kriminal. Oni su, kako je navelo tužilaštvo, falsifikovali i pasoše Srbije i zemalja Evropske unije, a naplaćivali su ih od 100 do 800 evra. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je u dnevnom preseku juče u 15 sati da je u poslednja 24 časa u Srbiji 35 osoba preminulo od koronavirusa, dok je infekcija potvrđena kod 3572. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija privremeno će zaustaviti upotrebu Johnson & Johnson antikorona vakcine nakon što je u 6 slučajeva vakcinacije u Americi prijavljena pojava krvnih ugrušaka. Američka uprava za hranu i lekove saopštila je da je jedna od tih osoba umrla, a da je druga u kritičnom stanju. Kako je preneo Glas Amerike, u međuvremenu je kompanija Johnson & Johnson najavila da će odložiti distribuciju svojih vakcina u Evropi i da ispituje pomenute slučajeve.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Konstruktivan nastavak dijaloga Beograda i Prištine ključno je pitanje za normalizaciju odnosa dve strane, ocenili su ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Velike Britanije, Kine i Rusije pri Ujedinjenim nacijama. Na video sednici Saveta bezbednosti Zahir Tanin, šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK, izjavio je da dijalog može da dovede do ostvarivanja obostranog interesa, prenela je 13. aprila novinska agencija Beta. Zemljotres od 5,2 jedinice Richtera registrovan je na grčkom ostrvu Tilos, saopštio je Geodinamički institut Nacionalne observatorije u Atini. Kako je preneo Ekaterini, epicentar je bio 12 km južno od Nisirosa na dubini od 15,8 km, a potres se osetio i na Kosu, Rodosu i drugim ostrvima jugoistočnog Egeja. Za sada nema izveštaja o šteti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je u 2020. godini zabeležen rekordno negativan prirodni priraštaj, između ostalog i zbog toga što je pandemija koronavirusa ubrzala loše demografske trendove, izjavila je Gordana Bjelobrk, načelnica Odeljenja za demografiju Republičkog zavoda za statistiku za Radio Slobodna Evropa. Bjelobrk je u razgovoru za naš program govorila o najnovijim brojkama stanovništva Srbije, u kojoj zbog većeg broja umrlih od rođenih svake godine nestane grad veličine Paraćina, kao i o tendencijama u zemlji u kojoj skoro 7 decenija nije bilo proste demografske reprodukcije.
Prema prvim rezultatima vitalne statistike za 2020. godinu, rođeno je prvi put ispod 62.000 beba, a imali smo povećanu smrtnost, odnosno negde oko 115.000 lica je umrlo. To je zaista više od nekog godišnjeg proseka koji poslednjih godina iznosi oko 102-103 hiljade. Znači, pandemija je uticala na i smanjenje broja živorođenih i povećanje broja umrlih, koji za rezultat imaju tu rekordno dostignutu negativnu vrednost prirodnog priraštaja, koja je u 2020. godini iznosila više od 53.000 u minusu. Znači, izgubili smo jedan malo veći grad u Republici Srbiji, kao što je Paraćin, Bačka Palanka i Ruma, kada govorimo o tom ukupnom broju.
Kakve su tendencije u vezi sa koronavirusom u Srbiji u vezi sa demografijom?
U 2020. godini možemo reći pad broja živorođenih nije ni u toliko direktnoj vezi sa pandemijom. Znači, to je možda neki pad koji smo mi očekivali. Mi tek u 2021. godini možemo da očekujemo, ako ga bude, pad broja živorođenih kao direktna posledica koronavirusa, odnosno prosto ljudi odložili su rađanje dece, možda za neki period kada sve ovo prođe. Ono što je direktna negativna tendencija i rezultat svog ovog dešavanja svima nama, to je smrtnost. Mi smo imali 15% skoro veću smrtnost u 2020. i u odnosu na 2019. To je direktna posljedica COVID-a, a ja mislim da kako smo krenuli ova prva dva mjeseca u 2021. godini, isto možda u ne u tom obimu, možemo očekivati da će smrtnost biti veća. Sad moramo da vidimo da li će biti koliko veća od 2019. kad je bila relativno posljednja regularna godina sa kojom vi možete da uredite poređenje. Kada budu konačni rezultati 1. jula objavljeni 2021. godine za 2020. godinu, tada ćemo detaljno moći da uredimo analizu i po uzroku smrti, i po polu, i po starosti, i vidjeti zapravo šta se nama desilo. Ne samo mi, nego i sve druge zemlje. Znači, niko još nema konačne podatke, niko još nije radio analize da utvrdimo prave rezultate svih ovih vanrednih okolnosti i dešavanja u 2020. godini.
Kada se radi o regionu, da li je negde na nivou susednih zemalja i zemalja u Evropi, imate li ta neka poređenja?
Da, ja sam izgledala prosto gde je to Srbija na nivou evropskih zemalja i mi smo tu na nekom 9., 10. mestu, pored Španije koja je na prvom mestu, to je Italija, Mađarska, svi oni imaju veću smrtnost nego Republika Srbija. Veća smrtnost je definitivno zabeležena u zemljama koje imaju puno starog stanovništva, a to vam je skoro cela Evropa. Prosto pandemija je direktno uticala na tu populaciju. Tako da delimično se treba tražiti i u tome objašnjenje zašto neke zemlje imaju veliku smrtnost. Hrvatska recimo ima niži nivo smrtnosti nego u Republici Srbiji.
Da li je tačno da Srbija za 20 godina može imati samo 6 miliona stanovnika ukoliko se nastave loši demografski trendovi?
Najverovatnije, znači ako pogledajte ovo negativno prirodni priraštaj koliki je bio samo u 20. vidjet ćemo šta nas čeka u 21.
Šta je ono po vama što bi trebalo da se desi, da se preokrenu trendovi stanovništva u Srbiji?
Pa ja se iskreno nadam da nama može da se desi možda neka imigracija. Znači, nekako pospešiti da barem ovi mladi ljudi iz okolnih republika više gravitiraju ka Srbiji. Oni i sad dolaze na studiranje. Većina se ne vrati, ali definitivno stvarati ovde nekako povoljniji taj ambijent da mlade ljude zadržimo. Ili da probamo nekako i ovi što su otišli ulagati u te ekonomske mere, ulagati u mere populacione politike. Mislim da su neke zemlje, da li Bugarska ili Rumunija, radili neku analizu da prosečna plata treba da bude negde oko 1000 evra i da smo tada otprilike sigurni da ćemo mlade ljude zadržati ovde. E sad, koliko je sve to primenljivo po zemljama, ali barem da idemo ka tome.
Čuli ste Gordanu Bjelobrk iz Republičkog zavoda za statistiku u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Protesti u Srbiji sve su češći. Deo građana okuplja se zbog epidemioloških mera, deo zbog ekologije ili ekonomskih problema nastalih tokom pandemije. U subotu 10. aprila u Beogradu se ispred zgrade Skupštine Srbije okupilo više hiljada građana zabrinutih zbog situacije u oblasti ekologije. Više od 60 udruženja traži od vlade Srbije da obustavi sve projekte štetne po životnu sredinu. Prethodnih dana na istom mestu danima su protestovali i freelanceri i radnici na internetu. Protestima su poručili da se ne slažu sa predlogom vlade Srbije o načinu naplate poreskih dugovanja. U doba pandemije građane su na ulice izveli i ekonomski problemi. Ugostitelji i zaposleni u event industriji koja organizuje proslave okupili su se u ponedeljak 12. aprila ispred zgrade vlade Srbije. Traže finansijsku pomoć države i dozvolu da rade. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Joseph Biden, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, odlučio je da povuče sve američke vojnike iz Afganistana do 11. septembra, na 20. godišnjicu terorističkih napada na SAD koji su i uvukli Ameriku u njen najduži rat, piše Washington Post pozivajući se na svoje izvore. Prema uslovima sporazuma koji su SAD i Talibani potpisali prošle godine, američke trupe moraju da se povuku do 1. maja, dok su za uzvrat Talibani obećali da će osigurati da terorističke grupe nikada više ne koriste Afganistan kao utočište za planiranje napada na SAD i saveznike. Pored 2.500 američkih vojnika u Afganistanu nalazi se najmanje 6.500 pripadnika snaga saveznika iz NATO-a, koji su rekli da će im trebati logistička podrška SAD za povlačenje. Odluka je doneta pošto mirovni pregovori nisu napredovali kako se nadala administracija, ali i dok Talibani ostaju moćna snaga, uprkos, kako navodi Washington Post, dvodecenijskim naporima SAD da poraze ekstremiste i uspostave stabilnu demokratsku vladu. Više mirovnih inicijativa nije urodilo plodom, pošto su sastanci više puta odlagani, a ni šatl diplomatija američkog izaslanika za Afganistan, Zalmaja Halilzada, nije uspjela da približi dogovoru dve strane, što je prema izvorima Washington Posta uticalo na Bidenovu odluku o povlačenju do 11. septembra. SAD će nastaviti diplomatske napore, ali je pokazano da prisustvo američkih trupa i na većem nivou nije uticalo na sukobljene strane. Za sada, dodaje Washington Post, nije jasno kada će zemlje NATO-a povući svoje vojnike, ali je osoba upućena u planove sugerisala da će povlačenje koordinirati sa SAD. Mnogi od tih vlada rekle su da nemaju ni želju niti mogućnosti da ostanu u Afganistanu bez logističke, bezbednosne i druge podrške Amerike. Novi nedavno objavljeni izveštaj ponudio je sumornu procenu za Afganistan sa ocenom obaveštenih agencija SAD da je malo verovatno da će mirovni sporazum biti postignut u narednih godinu dana, dok će Talibani napredovati na bojnom polju, piše New York Times. U izveštaju se navodi da će se afganistanska vlada mučiti da se suprotstavi Talibanima ako međunarodna koalicija povuče podršku. Takve procene su, ukazuje list, vojni i drugi zvaničnici koristili za argument u prilog ostanku trupa ili sporijem povlačenju. Zabrinuti da bi odlazak američkih vojnika mogao da pokrene širi građanski rat i eventualni povratak terorističkih grupa. Afganistanski zvaničnici strahuju da će Bidenova odluka da zadrži trupe u Afganistanu posle roka od 1. maja izvršiti pritisak na vladu u Kabulu da pusti oko 7.000 zatvorenih Talibana, za koje pobunjenička grupa dugo zahteva da budu oslobođeni. Trenutno su ti zatvorenici i ukidanje sankcija Ujedinjenih nacija poslednja poluga uticaja koju SAD ima nad Talibanima, ukazuje New York Times. Afganistanska vlada odlučno se protivi svakom daljem puštanju zatvorenika, tvrdeći da su od 5.000 Talibana oslobođenih prošle jeseni radi početka pregovora mnogi od njih vraćeni na ratište.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona u Bosni i Hercegovini formiralo je predmet u slučaju policijske brutalnosti koji se dogodio u Mostaru proteklog vikenda, kada su dva policajca pretukla mladića zatečenog u kršenju zabrane kretanja tokom policijskog časa zbog epidemije koronavirusa, javlja Gojko Veselinović.
Građani Mostara uznemireni su slučajem premlaćivanja mladića od strane policijskih službenika u Mostaru, zatečenog prilikom kršenja policijskog časa koji je zbog epidemioloških mjera na snazi u ovom kantonu. Majda, Mira i Mirko smatraju da se počinitelji trebaju oštro sankcionisati kako bi građanima vratili povjerenje u policiju koja bi, kako smatraju, trebala biti garant sigurnosti, a ne izvor straha.
Znači, niko nema pravo da tuče nekoga ako je prekršio neki zakon ili nepoštovanje policijskog sata. Ima znači da se napiše prijava, da se napiše kazna, da se plati kazna, a ne da se to rješava šakama.
Zašto policija gubi dignitet, poštovanje i povjerenje svojih građana za čiju sigurnost je odgovorna?
Ne opravdavam, policija je trebala da zapiše i da kazni ako je kriva. Da neko tuče, malo je to previše.
Nakon premlaćivanja od strane policijskih službenika, pretučeni mladić primljen je u sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru, gdje su konstatovane lakše tjelesne povrede. Nakon pregleda i ukazivanja ljekarske pomoći, mladić je pušten na kućno liječenje, potvrđeno je za RSE iz ove ustanove. Povodom ovog slučaja, tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet, potvrdila je za RSE Ana Rajić, portparolka kantonalnog tužilaštva.
Postupajući tužitelj je izdao nalog Federalnoj upravi policije da žurno postupa po istom, a sve u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica te postojanja eventualne kaznene odgovornosti počinitelja. Po dobijanju izvješća tužitelj će odlučiti o poduzimanju daljnjih mjera.
Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH, kaže da su u ovom slučaju nadležni organi odmah reagovali i poduzeli mjere u odnosu na policajce koji su izvršili prekoračenje svojih ovlaštenja, što je za pohvalu. Međutim, ona ističe da ombudsmeni u svojim godišnjim izvještajima ukazuju na problem postupanja policije iz razloga što se iz godine u godinu bilježi povećan broj žalbi građana u odnosu na postupanje policije.
Tako da u 2020. godini zabilježene su 145 žalbi, od kojih čak u 9 slučajeva su izdate preporuke. Uglavnom, žalbe se odnose na neprofesionalno postupanje policijskih službenika prema građanima, prekoračenje policijskih ovlasti prilikom vršenja službenih radnji, te na rad mehanizama kontrole po podnesenim prijavima građana protiv policijskih službenika.
Džumhur ističe da kod edukacije policijskih službenika postoji nedostatak znanja primjene odredbi koje nalažu kakav kontakt i u kojim slučajevima treba biti sa građanima.
Govorimo o kršenju ljudskih prava građana putem kojih su te mjere korištene, ali istovremeno takvo postupanje može ugroziti cjelokupan dalji postupak utvrđivanja odgovornosti osobe za koju se sumnja da je počinilo neko krivično djelo.
Dr. Sandi Dizarević, profesor kriminalističke psihologije na Fakultetu modernih znanosti CKM Mostar, kaže da je ovaj slučaj posljedica desetkovanog sigurnosnog sistema u zemlji u kojem funkcioniše 17 policijskih struktura koje djeluju rascjepkano i nekoordinisano i koje imaju zastarjele operativne koncepte.
Taj temeljni problem, dakle, proizvodi, dakle, problem edukacije, problem prijema, dakle, kadra, i to se opet rezultira svake godine smanjenjem povjerenja, dakle, građana u policijski sistem.
Odboru za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima u BiH predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u 2020. godini podnesena je 161 žalba. Samo u 16 predmeta podneseni su izvještaji za pokretanje disciplinskog postupka protiv odgovornih policijskih službenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Srpsko narodno vijeće u Hrvatskoj u godišnjem izvještaju upozorilo je na nastavak nasilja i govora mržnje prema Srbima u toj zemlji, kao i historijskog revizionizma. Iz Zagreba prenosi Enis Zebić.
Krovna organizacija Srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, predstavila izvještaj o historijskom revizionizmu, govoru mržnje i nasilju prema Srbima u Hrvatskoj u prošloj godini. Dijelom i zbog pandemije i njenog utjecaja na cijelo društvo, grafita i znakova mržnje bilo je za trećinu manje nego godinu ranije. Govora mržnja na sportskim terenima dvostruko manje nego godinu ranije, vrijeđanja i prijetnji upućenih Srbima i srpskim institucijama više nego dvostruko manje, fizičkih napada na Srbe za petinu manje, ali je govora mržnje i etničke netrepe u medijima bilo za koji postotak više, stoji među ostalim u izvještaju. Izvještaj je pozdravio zajedničke istupe najviših državnih dužnosnika u Kninu, Gruborima, Plavnu, Varivodama, Vukovaru i Škabrnji, gdje su u ratu u Hrvatskoj stradali i Hrvati i Srbi, kao i primjere međuetničke solidarnosti nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji. To će se kao procesi i dalje nastaviti, ali upozorio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, bez izmjene zakona i sudske prakse, što se događa, ali za neke presporo. Bez bez izmjene obrazovnih koncepata, što izostaje, bez građanskog odgoja u školama i bez izmjene medijskih koncepata, te geste neće postići potreban cilj. Također, on je prozvao vrh Katoličke crkve u Hrvatskoj zašto nije reagirao kada je 10. travnja u Splitu grupa ustašo-nostalgičara marširala gradom u crnim odorama i među ostalim javno tvrdila kako je ustaški pozdrav "Za dom spremni" isto što i tradicionalni katolički pozdrav "Hvaljen Isus i Marija".
Ta šutnja omogućava govor mržnje. Neki ljudi u svojoj neukosti ili u svojoj zloupotrebi, oni bi ušutili istoga trenutka kada bi progovorili neki od tih vršnih autoriteta koji trebaju zaštititi taj pozdrav kršćanski, koga se lijepo sjećam iz svojeg djetinjstva u prostoru Dalmacije, rastući u miješanim kršćanskim sredinama katoličko pravoslavlje.
Iako je ovaj izvještaj posvećen govoru mržnje prema Srbima, Pupovac je upozorio da se govor mržnje u hrvatskom društvu širi prema svima koji nam se iz bilo kojeg razloga ne sviđaju.
I za sve druge prema kojima iz bilo kojeg razloga nemamo pozitivno mišljenje. U političkom smislu, u rodnom smislu, u socijalnom smislu. Mi zapravo na taj način sve više kao društvo postajemo nesposobni da vlastite društvene razlike, podjele i nerijetko sukove ne posredujemo drugačijim tipom govora i jezika osim jezikom izrazite nekulture, netolerancije do mržnje.
Na novinarsko pitanje Pupovac je kazao kako, za razliku od ustaškog znakovlja, u Hrvatskoj crvena zvijezda nije nikakav problem i dodao kako je ozbiljan problem u sporom i neefikasnom procesuiranju ratnih zločina, za što je među ostalim odgovoran i prekid rada na sporazumu Hrvatske i Srbije o suradnji u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina, o čemu su dvije države prestale pregovarati pred gotovo 10 godina. Na predstavljanju su sudjelovali i autor izvještaja Tihomir Ponoš iz Arhiva Srba u Hrvatskoj, koji je kazao kako će se u izvještaju za ovu godinu sigurno naći napadi hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića na Pupovca i kao ekspert Aleksandar Mašavelski sa Pravnog fakulteta u Zagrebu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku svjetske novosti o COVID-u, najprije da najnovija naučna studija ukazuje da je rizik od zaražavanja koronavirusom putem kontaminiranih površina mali, dok je Kina najavila da će kombinovati domaće vakcine da bi povećala njihovu efikasnost, pripremila Gordana Ćosić.
Nova studija otkrila je da postoji mali rizik od zaraze koronavirusom dodirivanjem kontaminiranih površina. Američki centar za kontrolu bolesti utvrdio je da je kod kontakata sa kontaminiranom površinom mogućnost zaraze 1:10,000. Ovom studijom zaključeno je da se najveći broj ljudi zarazi udisanjem kontaminiranog vazduha pre nego dodirivanjem zaraženih površina. Ipak, pranje ruku ostaje glavna preporuka, jer, kako navode, virus može da se prenese sa površina koje je prethodno kontaminirala zaražena osoba. Maska, dobro provetravanje prostorija i fizičko distanciranje ključni su za sprečavanje širenja koronavirusa, poručuju istraživači. Pfizer-BioNTech vakcina mogla bi biti manje efikasna kod novog južnoafričkog soja koronavirusa, pokazuje nova studija iz Izraela koja još nije potvrđena. Istraživači Univerziteta u Tel Avivu i najvećeg izraelskog zdravstvenog provajdera Clalit uporedili su podatke oko 400 vakcinisanih, ali ipak zaraženih pacijenata sa 400 pozitivnih, a ne vakcinisanih. Ustanovljeno je da južnoafrička varijanta čini svega 1% svih ispitivanih, ali da je u vakcinisanoj grupi bila prisutna 8 puta više. Istraživači navode da to ukazuje da bi vakcina mogla da pruži manju zaštitu protiv južnoafričkog soja u poređenju sa originalnim virusom ili britanskim sojem. Kina zvanično razmatra opciju kombinovanja različitih COVID vakcina kako bi pojačala njihovu efikasnost. Dostupni podaci pokazuju da kineske vakcine u pogledu efikasnosti zaostaju za drugim, kao što su Pfizer i Moderna, ali da njihovo skladištenje zahteva manje strogu kontrolu temperature. Kina je do sada od odobrila 4 vakcine za javnu upotrebu i najavila da će do kraja 2021. godine najverovatnije da proizvede 3 milijarde doza. U međuvremenu Velika Britanija počela je sa popuštanjem epidemioloških mera. U ovoj državi 12. aprila ponovo su počele da se otvaraju prodavnice, frizerski saloni, teretane i bašte pubova. Broj COVID pozitivnih u Britaniji pao je za oko 90% nakon vrhunca pandemije u januaru, a broj smrtnih slučajeva pao je za 95%. Iako je u Britaniji 60% odraslih vakcinisano bar prvom dozom, zdravstveni zvaničnici u toj državi upozoravaju da i dalje postoji opasnost od novog talasa infekcije kao u kontinentalnom delu Evrope.
Vlasti Japana najavile su da će za 2 godine u Tihi okean početi da ispuštaju vodu kontaminiranu radioaktivnim sadržajem iz nuklearne elektrane Fukushima, dok Japan uverava da će biti prečišćena i da neće imati loš uticaj na zdravlje, susedne Južna Koreja i Kina zbog toga su zabrinute.
Japan će za 2 godine početi ispuštati više od 1 metričke tone prečišćene radioaktivne vode iz nuklearne elektrane Fukushima, saopštile su vlasti. Odluku o ispuštanju otpadne vode donijeli su više od deceniju nakon nuklearne katastrofe u elektrani Fukushima 2011. godine. Ona je neprestano odlagana zbog zabrinutosti povezane sa sigurnošću i jakog protivljenja lokalnih ribara koji još osjećaju posljedice krize. Rad na ispuštenju vode u Tihi okean počet će za oko 2 godine, a cijeli će proces, sudeći prema japanskim vlastima, trajati decenijama. Premijer Yoshihide Suga je kazao kako postupanje s pročišćenom vodom nezaobilazno pitanje u procesu razgradnje nuklearne elektrane. Voda je kontaminirana nakon što je poslije zemljotresa potom i tsunamija prekinuto napajanje i sistem hlađenja elektrane Fukushima. Da bi se spriječilo topljenje, 3 oštećene jezgre reaktora, hladna voda je konstantno pumpana i te tako postala kontaminirana gorivim šipkama uranija. Upravitelj elektrane Tokyo Electric Power izgradio je masivne tankove na licu mjesta kako bi uskladištio vodu nakon tretiranja, a oni će do kraja godine biti puni. Zbog zabrinutosti za sigurnost, japanska vlada naglasila je da se voda pohranjena u spremnicima neće ispuštati onakva kakva jeste. Umjesto toga tretirat će se sistemom koji uklanja većinu radioaktivnog materijala osim tricija, izotopa hidrogena koji u malim količinama nije štetan za ljude. U konačnici bi, kako navode, količina tricija bila puno niža od japanskih nacionalnih regulatornih standarda, ali i međunarodnih standarda. Podsjećaju kako tricija ima slab uticaj na zdravlje, te da ga operateri nuklearnih reaktora širom svijeta rutinski ispuštaju u more i zrak. Japansko ministarstvo ekonomije, trgovine i industrije objavilo je na svojoj internet stranici da će se prethodno kontaminirana voda ispuštati tek kada se neke kemikalije razrijede do nivoa koji su puno niži od nacionalnih i međunarodnih standarda. Dodali su i kako će proces razređivanja i otpuštanja pratiti i treće strane, uključujući i Međunarodnu agenciju za atomsku energiju. Generalni direktor agencije Rafael Mariano Grossi rekao je za CNN da neće biti štete ispuštanjem tretirane vode u more, te da se voda već ispušta u Sjevernom Atlantiku i Sredozemlju bez negativnog utjecaja na okoliš. Japanska uvjeravanja o sigurnosti nisu uspjela ublažiti strahove njihovih susjeda, Južne Koreje i Kine. Južna Koreja je utorak izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog japanskog plana ispuštanja vode, rekavši da bi ta odluka mogla direktno ili indirektno utjecati na sigurnost korejskog naroda i okoliša u budućnosti. Pozvali su na transparentnost i konsultacije. Ozbiljnu zabrinutost izrazila i Kina, pozivajući Japan da se ispuštanjem otpadnih voda pozabavi na odgovoran način. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da Japan nije iscrpio metode sigurnog zbrinjavanja, te da su jednostrano odlučili ispuštati nuklearnu otpadnu vodu, što Kina smatra neodgovornim. Sjedinjene Američke Države pak pokazale su podršku odluci svog saveznika. U ovoj jedinstvenoj i izazovnoj situaciji Japan je odvagao opcije i efekte, bio transparentan u pogledu svoje odluke i čini se da je usvojio pristup u skladu s globalno prihvaćenim standardima nuklearne sigurnosti, navodi se u saopštenju američkog State Departmenta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pošto Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.